Доброго дня, шановні слухачі подкастів на Finance.ua. Сьогодні вівторок, 24 квітня. І з вами знову хто?
Як завжди, постійні ведучі підкастів від Finance.ua Сергій та Марічка. Це наш 14-й випуск, і сьогодні ми вам розкажемо про наступне.
Ми розповімо про те, що починає з 1 червня діяти новий митний кодекс, як до нього ставляться перевізники і що нам нового він принесе.
От, також, безперечно, не оминемо найбільш скандальну тему минулого тижня – перевірку налогової у найбільших українських інтернет-магазинах «Розетка.ua» та «Сокіл».
Великою темою сьогодні у нас буде аварія на Чорнобильській АЕС. Поговоримо про заяви наших політиків і як до них ставляться різні громадські організації.
Ну і, безперечно, на закуску, на десерт буде наша постійна рубрика «Архівничка». Переходимо до новин.
Давай ти починай.
Оминаємо поки що нашу велику тему. В принципі, минулого тижня, окрім таких декількох топових подій, особливого такого супернадзвичайного, нічого не відбулося, але, зрештою, декілька подій, про які варто зазначити, були. Ну, отож, зокрема, наприклад, Мін'юст оприлюднив перші результати боротьби із корупцією, зібрані за допомогою правоохоронців та громадськості. Тобто, тепер таким чином у нас борються з корупцією, починаючи з минулого року, коли був відповідний новий закон прийнятий. Ось, і виявилося, що минулого року прокуратура та МВС виявили аж 17 тисяч посадових злочинів. І це на четверть більше, ніж у 2010 році. Річка, як тобі така цифра? Розкриваємось, повишається? Як ти думаєш?
Що
розкриваємось, ну, злочинів.
Розкриття, та мені здається, що там їх набагато більше. І...
Ну, бачиш, кажуть, значить так, МВС каже, що із цих 17 тисяч більшість відбулися штрафами, тобто я так розумію, що мова йде фактично про 15 тисяч з копійками, це штрафи, але проти 1330 осіб були порушені кримінальні справи. От, головне корупційне діяння – хабар. От. Ну і при цьому, що цікаво, назвали традиційну п'ятірку найбільш корумпованих корупційних структур. Як ти думаєш? Хто там є? От так, спробую вгадати.
Я не буду гадати, тому що я цю новину дивилася. Я скажу, що я здивована, що там немає податкової служби. Давай, скажи, які п'ять?
Отож, значить, туди увійшли ДАІ, інші структурні підрозділи МВС, а суди, лікарні та школи.
Зі школами я погоджуюсь, особливо зараз, оскільки у нас випускники закінчують навчання 3 травня.
І випускні у них буде, здається, 5-го.
Випускні будуть рано, і грошей буде використано дуже багато.
Ну, це традиційна тема. Від цього нікуди не подінешся. Знаєш, дитину народив, вивчив, випускай.
Вивчив. Я з приводу податкової, чому я сказала? Цікаво, тому що податкова у нас дуже активно пише різні прес-релізи, розсилає і нам, і практично кожного дня.
Так, те, про що ми згадували.
Так, і дуже цікаві цифри. Вони навели з опитування серед співробітників податкової, яке було проведено, 59 співробітників податкової вважають...
Відсотків.
Так, 59% співробітників податкової вважають своє відомство найменш корумпованим. Це для мене було просто відкриття.
Ну, от, відповідно, очевидно, саме завдяки такому опитуванню податкова і не потрапила у список найбільш корумпованих корупційних структур.
Ну, напевно, просто домовились з Мін'юстом.
Структур. Не виключено, не виключено. Тож, що ще такого цікавенького було минулого тижня, це продовжується, знову ж таки, тема євро наша велика, вона постійно нікуди не зникає, тобто ми постійно її моніторимо. Да? Минулого тижня ми розповідали про скандали, які у західній пресі, які, знову ж таки, стосувалися підвищення цін на готелі, і тут різноманітних оборудок навколо, так би мовити, захоплення готелей і переукладення договорів з туристичними компаніями німецькими. От цього тижня, минулого тижня, точніше, з'явилася вже інформація у німецьких ЗМІ про те, що німецькі туристи, болівальники, які збиралися їхати, які закупили квитки і на футбольні матчі, і, зрештою, квиточки там на потяг, і на що вони збиралися їхати, масово їх здають.
Їм повертають гроші.
Так, їм повертають гроші. Ну, їм повертають, дивись, там система яка? Виходить, що за квитки, не знаю, там наскільки повна вартість, у нас же, наприклад, в залежності від того, за який термін ти повертаєш до відправлення, там якусь можуть вартість плацкарту, здається, утримати. Ось, відповідно, у них схожа система, але, ну, гроші за квиточки євро. Тобто їм повертають, там же є відпрацьована система, коли ти його, знову ж таки, повертаєш у цей пул, і там якимось чином він через зіграється, там уже UEFA визначає. Ось, тобто він потрапляє потім до вболівальників, які все-таки зібралися. Але мова навіть не в цьому, не про це, а мова про те, що дійсно з Німеччини досить багато потенційних болівальників, які ось-ось мали вже приїхати, відмовляються, їх лякають, як пишуть німецькі ЗМІ, наші оці постійні скандали із проживанням, також те, що постійно ж, ну, такі німецькі ЗМІ пишуть не тільки там про проблеми із правами людини, там політиків і все інше, а також, зокрема, про те, що тут у нас знущаються в Україні над бродячими собаками. Чесно кажучи, не дуже зрозуміло, чому німців це лякає, але як би там не було. Ну і, безперечно, проблема проституції насильницької. Так, вона теж нікуди не поділася. Іншими словами, німців у нас, очевидно, таки буде небагато.
Не привезуть до нас ковбаси і пива німецького. Цікаво, до речі, буде дізнатися, яких вболівальників з яких країн приїде до нас найбільше. Я, наприклад, щось думаю, що це буде Англія.
А ти знаєш, я тобі скажу, навіть не замислюючись, що це я можу назвати з 99% точністю, яка це буде країна. Це буде Росія.
А, ну, тому що ближче це так. Я маю на увазі, ну, з європейських країн.
А, з європейських.
Країн.
Ну, то все рівно, знаєш, мені здається, буде поляки.
З одного Росія,
ні, так? Ні, будуть поляки.
Поляки?
Ну, вони ж в Євросоюзі,
ми
будуть поляки.
Ми до них, вони до нас.
Ну, не знаю, як ми до них. Ну, до них і так, але вони до нас так точно. Сподіваюся, що до нас приїдуть.
До речі, цікаво згадати, що з'явились нові вже квитки.
Так, вчора була презентація. У нас, до речі, на сторіночці у нашому Фейсбуці вчора ми викладали, є там фотографія цього квиточку. Да. Ну, в принципі, все нічого такого надзвичайного, такий симпатичний собі квиточок.
З QR-кодом.
Да, з QR-кодом, все як потрібно. В принципі, все як у людей, як то кажуть. Так що нібито до Євро йдемо потихеньку. Тут уже залишається скільки там наступного. Так, через залишилось два тури чемпіонату України. Ось уже півфінали Ліги Чемпіонів сьогодні-завтра. Тобто, в принципі, є. Євро вже зовсім близько. Окей, поговорили про Євро, да. Давай
до
нашого митного кодексу.
Так. Він вже був опублікований в газеті «Голос України», і це автоматично означає, що він почне діяти через 2 місяці після його публікації, тобто з 1 червня. Що для нас, звичайних громадян, буде цікавим в цьому митному кодексі? Те, що раніше можна було ввозити вільно товари на суму 200 євро, а після ухвалення нового митного кодексу стеля цієї суми піднята до 500 євро для тих, хто в'їздить в нашу країну сушею.
Тобто автобус і потяг.
І машини.
Ну, автомобіль, да.
Так. І 1000 євро для тих, хто летить літаком або прибуває кораблем. В принципі, добре. Можна замовити собі десь айфонів і попросити друзів привезти. І
можна... Ти знаєш, дивлячись, які айфони. Тому що останні айфони, вони ж не такі дешеві, тим паче, що...
Ну, старі, наприклад, ті, які вже зараз коштують по 100 доларів.
Ага, ну зовсім старі. Ну, можливо. Хоча, знову ж таки, до речі, не забувайте, що з минулого року корпорація Apple таким чином залочує свої айфони, тобто якщо там хтось для вас купує його, так би мовити, дешево, ну, коли він, умовно кажучи, вже десь якоюсь карткою, да, до якогось оператора прив'язаний, таким чином винайшли такий захист, який дуже складно, ну, тобто, принаймні, на сьогодні, звичайно, на форумах пишуть, що комусь вдалося вже його зламати, але якщо ви будете замовляти собі айфон, то замовляйте або старіший, дійсно, беушний, або, відповідно, ну, я не знаю, шукайте, можливо, не старий, але десь не пізніше 2011 року випуску, тому що можуть виникнути серйозні проблеми. Вам телефон приїде, а скористатись ним ви не зможете.
Цікаво. Ще про митний кодекс. Він дозволяє митниці затримувати вантажі не більше, ніж на 4 години. Це за умови, що всі документи оформлені правильно, і кількість, до речі, цих документів скорочується з 28 до 14. При цьому у нас, як ми всі знаємо, на митниці зараз затримують наскільки хочуть. Абсолютно безправно, безкарно і таке інше. Також полегшили, в принципі, життя іноземцям, тому що вони зараз зможуть знаходитись на території України зі своїм транспортом без спеціального дозволу впродовж року. За старим кодексом, якщо ти приїздиш на автомобілі, мотоциклі або катері, прибуваєш до України...
Раптом ти приплив через Дніпро і там пішов, знаєш, по каскадам гор.
Так, ти можеш бути в Україні не більше півроку. Тепер я пропоную послухати коментар представника транспортно-логістичної компанії «Тіргруп». Його звати Олександр. Я в нього запитала, як ви ставитесь до нового митного кодексу. Він сказав, що проблема абсолютно не в ньому. І перевізникам від цього ані холодно, ані жарко. Пропоную послухати.
Ні в таможеному кодексі діло. Діло взагалі, якби, в базе цен, которую 22-23 февраля почистили, то есть убрали нижний предел, оставили верхний предел. И все клиенты идут на тарифы, так называемый отдел тарифов, согласование цены с таможней. То есть, условно говоря, если возился кирпич, условно, повторяю, от гривны до 5, да, в зависимости от качества, количества, вот, и производителя, то сегодня всех подгоняют по цифру 5. Любой ценой наполняет бюджет. Вот это все согласование, все вот тарифы, они тянут за собой простой транспорт. То есть как бы основная сфера деятельности у нас это логистика, транспортная логистика. Вы же понимаете, что при таком постановке задач и существовании дел, как бы транспорт, который заходит в зону таможенного контроля для таможенной очистки, да, то есть он простаивает там больше, чем 48 часов. Это везет, тянет за собой еще и простой транспорт, который, ну, там много-мало, от 70 евро до 150 евро, в зависимости от машины. Это все лежит, ложится на плечи клиента. Плюс в то же время ему поднимают цену по тарифам, по стоимости его товара. То есть хотя человек предоставляет документы, например, оригинальный инвойс, экспортные декларации и все остальное.
Ось такое была думка експерта. Ось, так що розповіли ми вам, бачите, із точки зору користувачів, ви послухали учасників ринку. Отож, чекаємо 1 червня, коли кодекс вступить в дію, і готуємось замовляти, як сказала Марічка. Якщо у вас хтось є за кордоном, або хтось буде їхати, тобто можна щось вже буде замовити. Окей, тож переходимо, умовно кажучи, до першої теми нашої сьогоднішньої великої. Це гучний скандал минулого тижня, пов'язаний із перевірками податкової, інтернет-магазинів, Розетка.ua та Сокіл.
Давай, Сергію, розповідай.
Ну, ти знаєш, Марічка, тут особливо розповідати, очевидно, дуже багато немає про що, якщо так загалом казати, тому що дуже багато про це в інтернеті писалося. На телебаченні не так, звичайно, багато показували. У них є своя тематика. Ось. Але, зокрема, мова йде про що? Значить, хронологія подій була приблизно така, що, значить, минулого тижня, це було, здається, четвер, це був, так?
Угу.
У четвер з'явилася інформація, спочатку вона поширилася інтернетом.
Там... Спочатку вона поширилася у нас в офісі.
Ну, насправді, ми були, звичайно, не першими, тобто, якщо я не помиляюсь, вона з'явилася на АІНі, ну, в принципі, це і логічно, оскільки він має пряме відношення до одного із власників хостингу, та, домена.ua. Ось, відповідно, інформація про те, що податкова прийшла і проводить перевірку, перевіряє, значить, компанію цю, яка надає сервісні послуги в зв'язку із діяльністю Розетка.ua, як заявили, так? Пізніше ти звернулася за коментарями.
І до податкової, і до пана Ольшанського, який очолює імена.ua та провайдера Мірахост.
Так, який надає сервісні послуги Розетці.
Вони сказали, що це дійсно через Розетку, але деталі жодних не надали.
Тоді не надали. Згодом, уже буквально через, умовно кажучи, декілька годин увечері була офіційна прес-конференція податкової, на якій була озвучена причина такої перевірки. Як виявилося, податкова виставила, умовно кажучи, рахунок Розетці.ua на 7 мільйонів гривень, тобто насамперед власників, тобто мова йшла про власників Розетки.ua і інкримінувала їм, якщо так можна сказати, чи точніше звинувачила їх в нелегальній схемі завезення товару, тобто завозили вони нібито його за заниженими цінами, відповідно.
Продавали
дорожче. І цю різницю клали собі в кишеню. Нарахували вони, що мова йде про 7 мільйонів гривень, і при цьому дуже технічно заявили, на диво, що мова не йде там про арешт серверів чи про вилучення, так як там було, наприклад, у випадку з X.ua. А все дуже насправді просто і нормально, ніхто діяльність компанії не зупиняв. Як тільки керівництво ці 7 мільйонів гривень відшкодує, так відразу все буде класно і всі одному руки потиснуть.
Наскільки я пам'ятаю, Розетка у нас нікому з таких великих структур не належить, правильно?
Ну, принаймні, до цього скандалу вона нікому не належала, так, тобто мова йшлася про фактично єдиного власника, це Володимира Чечоткіна, ну, він принаймні керівник магазину, тобто людина, яка стояла на початку, коли його запускали, так, декілька років тому. Ось, пізніше там було чимало різноманітних заяв, суперечливих часом, так, зокрема, заяви того ж самого Чечоткіна з приводу того, що там він не знає про 7 мільйонів гривень, а потім заяв про те, що нібито податково сказала, що він уже заплатив, а що він нічого не платив. Ну, зрештою, все закінчилось тим, що буквально через декілька годин, так, здається, в той же вечір, частково сервери, да, робота, яка була пов'язана з серверами розеткою, вони переїхали в Німеччину, я так розумію, віртуально перемістили ось якусь частину. Ну і ось на цьому тижні, здається, ось учора, принаймні, на вчорашній день розеткою опрацював. От, я не знаю, наскільки в них там відбулися якісь серйозні збої з доставкою чи з чимось іншим, про це повідомлення не було. Принаймні, керівництво заявляло, що вони роблять все можливе, щоб ніяких затримок не було. Ось, але, як би там не було, цей випадок показовий, очевидно, з декілька точок зору. Тобто, з одного боку, ми побачили в силі, фактично, поправки, так, вже до нового кодексу, за яким якісь такі економічні злочини не часто є кримінально, тобто, не є кримінальними, мовно кажучи, порушив на якусь суму, суму заплатив, так, вони сказали тобі, і після цього не так, що руки заламали, забрали в СІЗО і сидиш там. З одного боку, так, побачили новий кодекс у дії, фактично. З іншого боку, побачили те, що, значить, продовжується практика, умовно кажучи, наїзду контролюючих органів на якісь структури крупні, які звинувачуються. Ну, ти знаєш, питання про те, чи відмивали вони гроші, чи не відмивали таким чином, і наскільки вони не доплатили в бюджет шляхом реалізації отаких от товарів, воно, звичайно, залишається відкритим. Але, наскільки от каже більшість експертів, що такі схеми, да, про які там податково розповідала, і малюночки, до речі, вони свої намалювали схему, як в Україні магазини.
Відбувають інтернет-магазини гроші.
Так, як вони відбувають. До речі, теж у нас на Фейсбуці є ця схема, там багато дуже коментарів вона зібрала. Ось, тобто це не нове. Мова йде про те, що не нове. І такими схемами в Україні користуються вже, умовно кажучи, там декілька років, там 10 років, якщо не менше. І фактично, ну, є там, ну, умовно можна казати, що ця схема незаконна. Але з юридичної точки зору не така вона вже незаконна, тому що вона вже скільки років існує і абсолютно нормально нею люди користуються. Ось, було багато різних озвучено думок, Марічка, з приводу цього, які ти от чула щось, що там от експерти казали, чому, власне, відбулося от така ситуація,
ну,
з розеткою?
Експерти, я не знаю, я більше цікавилась, що люди думають. Люди згадують магазин «Епіцентр», якщо не помиляюсь,
мережу.
«Фокстрот», так, і мережі. І вони згадують про те, що вони також нікому не належали, але потім на них були наїзди, і тепер вони належать, ну, в принципі, можна сказати, провладним структурам. І...
Ну, тобто, мова йде про що? Мова йде, принаймні, на форумах, як у нас писалося, про те, що у керівний склад, тобто, оскільки це фактично акціонерні товариства, у керівний склад цих організацій були введені люди, умовно кажучи, на яких там перейшла значна частина прав акціонерів, тобто, ну, скажімо, не прав акціонерів, а тобто, да, мова йде про акції, значна, яким належить значна частина акцій, і от вони з'явилися в керівних органах, і таким чином фактично відбувається контроль над діяльністю вищезазначеної групи зі сторони, очевидно, якихось провладних бізнес-структур, що можна сказати. Так, ще є одну чу цікаву думку. От один з експертів, я зараз вже, на жаль, не пригадаю його прізвище, сказав у такому плані, що оскільки дійсно отака схема, про яку я от вже зазначав, що вона не є чимось надзвичайно кримінальним, і всі нормально по ній працюють, то не виключено, що найближчі декілька місяців ми дізнаємось і почуємо про нового потужного гравця ринку, і що зараз таким чином для нього просто от намагаються зачистити дорогу, прибравши таких найбільших конкурентів на ринку інтернет-послуг. До речі, він у нас оцінюється там за різними оцінками. Мова йде про мільярди гривень, від 2 до 5 мільярдів гривень, називають цьому експерти. В принципі, очевидно, що вона і більше, тому що є там суми і про долари, тобто, скажімо так, влада називає 2-5 мільярдів гривень, а експерти, які, ну, скажімо так, зі сторони, вони кажуть про 2-5 мільярдів доларів. Тобто оборот у цих всіх наших інтернет-магазинах. Відповідно, досить ласий шматочок, там магазин, мережа, інтернет, ось, і що для нього таким чином просто зачищають дорогу.
Може бути цілком. А що там про магазин «Сокіл»?
А от про «Сокіл», тобто, ну, фактично, через день після того, як відбулися ці всі події з розеткою, відшуміли, у п'ятницю з'явилася інформація, що із подібною ж перевіркою податкова і інші органи, так би мовити, які тут задійні, тобто там мова йде про спецпідрозділи МВС, що вони з подібними ж діями нагрянули до магазину «Сокіл», до офісу магазину «Сокіл.ua». Тобто, в принципі, я чув, звичайно, про цей магазин, я не знаю, наскільки, ну, нібито кажуть, що у нього обороти, він другий в Україні за оборотами після розетки «Юа», так, не знаю, не впевнений, але, ну, принаймні, очевидно, що в першу там десятку умовну якусь він входить, ось, відповідно, такі ж самі дії були вчинені, ні про які суми я поки що ще не чув зі сторони податкової, тобто нібито і коментарів ніяких офіційних таких надзвичайних не було. Можливо, що там теж вони взагалі вирішили все дуже швидко, тобто, знаєш, на рівні, ну, там документально якась сума була пред'явлена, претензії на якусь суму, і там дуже швиденько цю суму перерахували, і на цьому вони розійшлися.
Заходьте, не виключено. До нас.
Так. Так, що таку маємо ситуацію. Дійсно, найбільший скандал минулого тижня. Будемо вислідковувати подібну тематику. Можливо, з'являться якісь нові магазини, умовно кажучи, жертви нових таких от перевірок. Ми обов'язково вам будемо про це розповідати. Слідкуйте за нашим сайтом, і там інформація подібна з'являється дуже оперативно.
Закінчили ми з тобою з новинами. Далі переходимо до...
А до чого ми переходимо?
Ну, або до реклами, або до великої теми.
Ой, давай ми зробимо невеличку рекламу нашу, да. Банк Таврика пропонує депозитну акцію «Тавриці 21». До 1 червня 2012 року відсотки по депозитам відповідно до цієї акції складають 21 у гривні, 9 у доларах та 7 у євро. Більше цікавих, актуальних і надзвичайно таких заощадливих і прибуткових пропозицій від банків у нас у нашому сайті у рубриці «Гарячі пропозиції». Заходьте, заощаджуйте, заробляйте разом з нами та нашими банками.
Молодець. Тримай цукерку.
О, дякую. А тепер ти хотіла щось розповісти про наш форум. Да?
Я про форум і це стосується новин. Що найбільше у нас обговорюється на форумі, це тема, яку ти зачепив, про те, що німці масово здають квитки на Євро-2012, також про те, що можливе звільнення керівника аграрного сектору нашого, це Присяжнюк, чутки пішли після звільнення міністра екології Злочевського, також обговорюють митний кодекс, коли і чому в Україні подорожчують комунальні послуги, також говорять про таксі, про зниження інвестиційної привабливості України, а також про те, що українцям дадуть 11 тисяч на зміну професії. Це у нас соціальні ініціативи Тігіпка, наскільки
я пам'ятаю. Так, про які ми розповідали минулого тижня, там їх ще мало. І ваучер. Ну що ж, добренько, значить, з рекламою, з погодами про наш форум ми закінчили, значить, переходимо до нашої наступної, так, великої теми. Мова йде про річницю аварії на Чорнобильській АЕС, яка ось буде на цьому тижні. Аварія на Чорнобильській АЕС відбулася у 1986 році. Іншими словами, у цьому році, ось на цьому тижні, це вже буде 26-та річниця цієї катастрофи, яка, звичайно, зачепила загалом людство, але найбільше відбилася на народах, які живуть на тих державах, які знаходяться навколо, насамперед це Україна, частково Росія і Білорусія. Звичайно, про цю тему вже за ці 25 років, та за 26 було сказано, написано, безперечно, дуже багато. Ось, але сьогодні ми хотіли виділити, та, розповідаючи, говорячи про неї вам, хотіли виділити декілька основних аспектів, тобто, зокрема, ми поговоримо про, скажімо, таку соціальну складову, тобто зачепимо долю, так, чорнобильців цієї категорії великої постраждалих, яка в Україні є однією з найбільших, тому що вона нараховує декілька мільйонів. Поговоримо про те, яким чином наша влада щось робить чи не робить, декларує чи не декларує стосовно саркофагу, стосовно розвитку причорнобильських територій і так далі, тому подібне. Ну і загалом, безперечно, зачепимо таку тему, яку не могли не зачепити. Вона пов'язана із соціальною, тобто це протести чорнобильців, які викликані тим, що у них, умовно кажучи, фактично, ну не фактично, формально і фактично відібрали їхні пільги, їхні пенсії підвищені і так далі, тому подібне. Отож, Марічка, починай тобі слово.
Дякую. Основна думка, яку я хочу зараз сказати, це те, що коли я брала коментарі для цієї великої теми, я взяла їх у двох людей. Перший – це Юрій Андрієв, він президент Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України». Його я спитала про ініціативу Азарова забезпечити усім необхідним центр радіаційної медицини, а також про протести. Другий бік – це коментар Руслана Секели, голови Всеукраїнського комітету «Наступ». Його я спитала про протести, які відбудуться 26 квітня, які ця організація також до них причетна, а також про заяву Азарова з приводу того, що він вже вважає можливим розпочати процес реабілітації території Чорнобильської зони. Чому я акцентую на тому, у кого я брала коментарі і про що вони говорили? Тому що думки абсолютно кардинально різні з приводу протестувальників. Зараз я пропоную вам послухати коментар саме Руслана Секели, що чому вони будуть протестувати. Давайте послухаємо.
Перш за все, ми, Всеукраїнський комітет «Наступ», і підприємницька спільнота, ми задекларували підтримку чорнобильцям. Тобто чорнобильці виходять 26 числа, виходимо разом з ними, тобто підтримуємо їхні вимоги. Тому що ми вважаємо, що це незаконно, що не виконується рішення судів і чорнобильський закон. Крім всього іншого, у нас є наші вимоги, ці три закони, які були провалені Верховною Радою. Це що стосується єдиного соціального внеску, ми вимагаємо відмінити його, тому що і вимагаємо внести зміни в закон про первинні документи, тому що фактично ці всі закони, вони просто повільно знищують маленький бізнес, іменно малий. Так, той закон, який прийнятий для середнього, він більш-менш нормальний, але 2,5 мільйона малих підприємців, вони просто їх вижимають з ринку систематично. І то, що ми там півтора року на Путковому Майдані там відстояли, тобто крок за кроком за цей весь час стараються віджати. Плюс вимагаємо мораторій на перевірку, до кінця 2012 року, тому що вже почались процеси, почались перевірки. Зокрема, точну систему оподаткування виживають з певних галузей економіки, тобто, як, наприклад, по золоту і з інших. Тобто, йде таке системне звуження поля, фактично воно незамітно. Податкова всякими підзаконними актами, листами просто підрегульовує фон і крок за кроком виживають маленький бізнес. Тому це ті вимоги, які ми ставимо. Плюс до нас при 24, 25, 26 проїжджають шахтарі з Горловки, з Донецької області. Вони вимагають перерахунок пенсій, приєднуються до нас, які вже не відбувалося індексація більше 5 років. Тобто там є великий дисбаланс. І стараємося десь скоординувати ці речі, максимально допомагати, щоб, скажімо, об'єднати різні такі протестні групи. Одна з перших речей, хоча не дуже добре виходить, бо влада ефективно працює на розкол на даний момент.
Отже, ми прослухали з вами таку думку, що чорнобильці мають право йти протестувати, тому що у них відібрали пільги, їм нема на що жити. І, до речі, я промоніторила сайти багатьох громадських організацій, і дійсно люди пишуть, давайте приїдемо, будь ласка, не напивайтеся, до речі, цікавий аспект, приїздіть тверезими, давайте серйозно до цього поставимось, і чимало жінок також пишуть про те, що у них є хворі діти з інвалідностями, і їм складно їх виховувати. Тепер переходимо до другого коментаря з приводу протестувальників, це вже у нас Юрій Андрієв. Давайте послухаємо, що він думає.
Большинство чернобыльцев не будет протестовать 26 апреля. Для большинства чернобыльцев это святой день, день трагедии, день памяти погибших товарищей. И те, кто хорошо понимает, что такое утрата друзей, близких, никогда в этот день не будут проводить политические акции. Тем более, это протестные акции организуются при поддержке партии «Батьківщина», «Королевской», Катеринчуком и другими. То есть в этот день могут выйти такие безбожники чернобыльские. Мало того, протесты, которые пытаются организовать вот эти люди, потому что Союз Чернобыль Украины, как и абсолютное большинство чернобыльцев страны, не будет в этот день устраивать какие-то политические вот такие позорные акции. Мы считаем, что этот марш или протест, это будет протест шкурников. Те, которые настаивают и требуют, чтобы им судебное решение, только им, Потому что у нас в прошлом году были такие случаи, ну не случаи, а уже массовое явление приняло, что в судах было более 250 тысяч исков чернобыльцев, чтобы им выплачивали повышенные пенсии в размерах, определенных законом. Но бюджетом Украины такие деньги не были предусмотрены. И в результате у нас была прекращена выплата пенсии и компенсации всем чернобыльцам до тех пор, пока судебно-исполнительные службы не изымут эти средства с казначейских счетов пенсионного фонда и управления социальной защиты. Для того, чтобы обеспечить одно судебное решение деньгами, необходимо у 30 чернобыльцев эти деньги забрать. Деньги же с воздуха не падают. Поэтому у нас в Украине получалась такая картина, что 14 тысяч человек, которые уже давно высудили и давно привыкли получать большие пенсии от 8 до 30 тысяч, кроме того, они еще получали компенсации, что якобы недополучили за прошлые годы, где-то от 100 тысяч до 770 тысяч, они фактически, ну, жили за счет остальных чернобыльцев. Поэтому Союз Чернобыль Украины никогда не был против того, чтобы судебные решения выполнялись, но мы жестко заявили, выполнение судебных решений должно выполняться не за счет остальных, которые в более тяжелом положении находятся. Это вдовы, сироты, которые не пойдут во всякие суды. У них нет для этого ни денег, ни здоровья. Не пойдут тяжело больные чернобыльцы. Та публика, которая будет выходить 26 апреля с протестами, во-первых, они уже свою совести не имеют, потому что нет ни одного социального лозунга у них. Единственное, что у них там написано, чистой воды популизм. В полном объеме выполнения Конституции и перечисляются статьи, там где-то штук 70 статей Конституции. В полном объеме выполнить закон про статус. Кто-то из нормальных людей вот под такие якобы социальные лозунги пойдет на улицу? Да никто не пойдет. То есть все, а смысл, который пишется между строчек, потому что он понятен только им, пусть правительство договорится с ними, чтобы только этой небольшой части чернобыльцев выплачивали вот эти 6, 8 и 10 минимальных пенсий по возрасту, которые они получали и привыкли уже получать по решениям судов. А сейчас все чернобыльцы, я имею в виду инвалидов, получают пенсии заработанные. Работал ты на опасном месте, на промплощадке станции, получал пятикратную оплату, получи свою пятикратную оплату. Работал ты снабженцем в обеспечивающих всяких службах, на столовых и так далее, парикмахерских, получай свою. На легком труде был, с собой не рисковал, получай свою легковесную пенсию. Так вот, большинство тех, кто собирается выходить, это как раз те, кто не был на промплощадке и саму Чернобыльскую атомную станцию видели, ну, максимум по телевизору.
Ось бачите, те, про що казала Марічка, думка кардинально протилежна, ось, на відміну від попереднього нашого співрозмовника. Насправді проблема, безперечно, чорнобильців та їх таких от протестів, вона є актуальною, надзвичайно актуальною, ще з минулої осені. І що б влада не казала, що вона не робила, від неї нікуди не подітися. Тому що, з одного боку, ми маємо декілька мільйонів чорнобильців. Безперечно, питання про те, скільки з них є справжніми, скільки є несправжніми, воно нікуди не поділося. Але для того, щоб провести якусь ревізію, ви розумієте, доведеться переглядати справи за десятки років, і те, що там влада, от уже і ти гібко заявляв, і всі інші, і насправді, до речі, відбувалося чимало, як свідчать і коментарі на тих же самих наших форумах, відбувалося чимало вже переглядів справ, коли просто в адміністративному наказовому порядку були дані укази комісіям, принаймні за декілька останніх років, переглянути, і багатьом дуже повідміняли ці групи, але зрештою, ну це таке, це по великому рахунку крапля в морі, тому що мова йде про десятки років, 26 років річниці цього, на секундочку, задумаємося. Ось, надзвичайно величезна корупційна схема, в якій задіяні були всі, починаючи від, умовно кажучи, тих, хто сиділи просто в комісіях, і ланочки вищі, які вони давали, і так далі, і туди подібне. Тобто все тягнулося до максимально високих владних коридорів, до міністерств і відомств. І відповідно, якщо в цьому наскільки сильно копатись, там проводити якусь умовну чисту люстрацію чорнобильців, то потрібно притягувати до кримінальної відповідальності дуже багато людей. І безперечно, це влада не піде. Відповідно, вона вдається до інших дій, вдалася якимось чином формально, для початку формально, обмежити виплати оцім категоріям людей, тобто ну те, що ми зустрілися восени, коли були такі масові протести, коли в Київ приїжджали чорнобильці і тут стояли на Майдані. Ось частині з них, тобто, наскільки я пам'ятаю, що ліквідаторам, так, залишили їхні фактично пільги всі, зберегли досить високі пенсії, але мова йде фактично тільки про ліквідаторів, і там, якщо не помиляюсь, інвалідів першої категорії. Тобто, ну, фактично те, що там за логікою, там мали б лежати трупом, знаєш, їм по великому рахунку, ну, ці гроші, очевидно, потрібно, там, їм, їхнім родинам, ну, але ж залишається безліч людей, яким була дана там друга група, третя група, які теж постраждали від цього всього, і в яких фактично ці там пенсії у багатьох, компенсації щомісячні на харчування і так далі, їх фактично забрали. І влада тепер починає там розказувати, там експерти якісь про те, що там ті, хто протестують, вони там погані, чи навпаки хтось каже, чи вони хороші. Та люди добрі, ну подивіться, ми маємо те, що влада сама, тобто ці люди, які знаходяться при владі вже, дайте Боже, там останні 20 років вони фактично не змінюються. Вони самі цю ситуацію створили. Вони палець у палець не вдаряли ці 20 останніх років для того, щоб щось змінити. І тепер просто прийшли, взяли, забрали все те, що було. Логічно, що будуть виступи.
Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Тепер хочеться згадати про візит прем'єр-міністра Миколи Азарова в Національний науковий центр радіаційної медицини при Академії медичних наук України. Він прийшов, подивився все, що там відбувається, як хворі лікуються, скільки їм грошей вистачає, не вистачає, яка там апаратура, і заявив, що ваш головний лікар має дати нам список всього обладнання, ми для вас його закупимо, тому що такі заклади мають бути сучасними і забезпеченими усім необхідним. Ми це зробимо. Знову ж таки, риторичне запитання, чому саме зараз? Чому ви починаєте декларувати такі слова, казати тільки коли наближається річниця? Чому ви не робите це впродовж року? Чому ви не робили цього раніше? Чому ваші попередники цього не робили? Навіщо цього, це все робити під вибори? Ви цим людей не купите. Бо реально ви маєте це робити незалежно від того, вибори чи не вибори, це ваш
обов'язок.
Владі ви чи
в опозиції?
Так, це ваш обов'язок перед людьми, особливо перед тими, які ліквідували наслідки цієї аварії. Зараз я хочу надати слово для коментаря Юрію Андрієву з приводу того, як організація «Союз Чорнобиль України» контролює закуповування всього необхідного обладнання для цієї лікарні.
Отож, слухаємо пана Андрієва.
В прошлом году на Центр радиационной медицины были выделены деньги на завершение строительства патологоанатомического корпуса. Хотя они не были предусмотрены бюджетом. У нас в этом центре радиационной медицины существует центр пересадки костного мозга. Но из-за того, что у нас нет патологоанатомического корпуса, пересаживать костный мозг нельзя. Потому что нужно контролировать, как идет приживление пересаженных тканей, отторжение и так далее. То есть мы неэффективно пользуемся даже тем, что есть. У нас есть центр, но пересаживать костный мозг мы не можем. Потому что нужно достроить. Правительство выделило деньги, но в прошлом году, учитывая то, что они были выделены в четвертом квартале, даже в конце четвертого квартала, в декабре, не успели провести тендерные вот эти конкурсы всякие, тендеры. В результате деньги не были освоены. Сейчас вот эта встреча, которую мы проводили с премьером 19 ноября, в Кабмине, я имею в виду, встреча была с руководством Союза Чернобыль Украины, где тема Центра радиационной медицины была поднята, и мы обосновывали необходимость завершения строительства патологоанатомического корпуса, начала реконструктивных работ по восстановлению центра реабилитации и приобретения томографа для нашего Центра радиационной медицины. Я уже получил информацию, что уже сегодня бюджетные предложения по Центру радиационной медицины уже даны. Выделяется 4,5 миллиона гривен на патологоанатомический корпус и 5,8 миллиона гривен на проектно-техническую документацию по Центру реабилитации. И даны поручения изыскать возможность, там необходимо порядка 30 миллионов гривен, для приобретения магниторезонансного томографа для Центра радиационной медицины. То есть, как вы видите, не просто быстро, а супер быстро, предельно оперативно решается проблема медицинского обеспечения. Тем более, пример, посмотрев, какой уровень медицинского обеспечения чернобыльцев лекарствами, увидев, что там вообще нет ничего, да и продуктов питания тоже, дал поручение изыскать. Тем более в бюджете у нас же сейчас деньги на медицину выделены, но до сих пор не поступили в центр.
Ось такою була думка шановного експерта, який у нас сьогодні є хедлайнером фактичним, так, цієї теми. Отож, такі аспекти, як соціальні виступи і все інше ми зачепили, трішечки переходимо далі. Мова йде до такого більш економічного аспекту, який стосується відновлення цих територій, про що я казав на початку. Тож, Марічко, що ти можеш з цього приводу розповісти нам?
Чергова заява Миколи Азарова, чергова до
Куди ж нам без пана Азарова?
Так. З приводу того, що він вважає можливим розпочати процес оновлення та реабілітації території Чорнобильської зони, які постраждали від радіації. І я хочу зацитувати, бо це просто прекрасно. Є всі необхідні підстави вдохнути... Можна російською, бо це
ну,
він
да,
сказав
не так,
російською.
Да, ти краще сиди так, оригінал.
Є всі основання вдохнути життя в опустевшие і безжизненные території, города, населенные пункти. А це все – робочі міста, дополнительные доходи нашого бюджету і страны.
А, та, знаєш, тут овації, мабуть, були за програмою в нього записані, так? Але не знаю, що я думаю, що овації навряд чи звучали після цих його слів. А дійсно, знову ж таки, очевидно, трішечки повторюся, але це чиста правда. І з темою, яка стосується повернення, так би мовити, до економічної якоїсь так би мовити, значить, діяльності території, які пов'язані із відчуженням, тобто це зона відчуження безпосередньо 5-кілометрова, а також перша, друга, та третя та четверта зони радіаційного контролю, вона не нова. Безперечно, що чим далі, тим частіше лунають заклики від різноманітних, ну, насамперед, бізнес-структур, зазвичай це бізнес-структури пов'язані із владою, про те, що пора б уже цю землю надати їй повноцінний економічний статус, тобто, по-перше, щоб можна було її продавати, так, хоча в нас ще не можна продавати, але принаймні брали її в оренду, там яким чином там довготривало щось на ній будувати, там підприємства по виробництву того, сього, іншого і так далі, тому що насправді землі досить багато, яка гуляє земля недалеко від Києва, на секундочку, так? От, також не варто забувати, що мова йде про заповідні території, на яких зараз дуже багато різноманітних заказників та заповідників, де розводять і рідкісних тварин і так далі, тому подібне. Тобто тут ще такий аспект, щоб це все теж поставити на таку, знаєте, як би сказати, такий конвеєр по зароблянню коштів. Ось, ці думки лунають, зокрема, от коли декілька місяців тому була там річниця Київської області, я вже не пам'ятаю, скільки їй там років було, пан Янукович виступав, він їздив безпосередньо у Іванківський район, тобто це один район, який належить до четвертої зони підвищеного радіаційного контролю, частково-частково до третьої. Ось, це просто, я дуже добре його знаю, тому що це сусідній район з моїм, де я проживаю. Так от він там, значить, теж з таким самим силами, як і пан Азаров сказав, що настав час там повернути до лона, умовно кажучи, бюджету ці всі території, і що потрібно тут будувати і санаторії, і підприємства розвивати, і тому подібне, і бла-бла-бла. Насправді, окрім цього моменту, про який я вже зазначив, що мова йде про ну, банальне там, якесь збагачення за рахунок використання цих земель, тут ще є інший важливий момент, знову ж таки, який пов'язаний з пільгами. Тобто, поки ці землі належать до території, там, умовно, 3-4 зони підвищеного радіаційного контролю, вони мають, і жителі, які на них проживають, мають ряд певних пільг. Звичайно, цих пільг фактично вже зараз не залишилось, тому що якісь із них вже формально призупинені, якісь неформально, але там дана вказівка про те, що там відшкодування там, грошове там, на поховання, на лікування, яке має бути обов'язково виділятися, до речі, там щорічно. Цього вже давно ніхто нічого не робить, про це влада чомусь забуває. Так, і мова йде про мільярди гривень. Тобто, щоб це остаточно все повністю скасувати, забрати у людей. Ось, і ще, до речі, такий важливий нюанс. Ось, наприклад, люди, які живуть в чорнобильських зонах, вони мають право, чоловіки і жінки, на більш ранній вихід на пенсію. Тобто, чоловіки і жінки не 5 років раніше можуть вийти на пенсію. Жінки, відповідно, ну, у нас вже там це змінилося, але жінки ще по старому законодавству могли вийти у 50 років, а чоловіки 55, тоді як на решті території це 55 і 60 років. Відповідно, мова йде ще про такий ось аспект, про який обов'язково варто говорити. Тобто, як ми бачимо, фактично мова йде про гроші. В основі цього всього лежать одні єдині гроші. І щоб там не казав і пан Азаров, і його команда про те, що вони турбуються про людей, про їхню зарплату і все інше, складно у це повірити.
Дійсно складно. Давай послухаємо з тобою коментар Руслана Секели про цю заяву Азарова.
Ну, я вважаю, що це просто результат, ну, тобто щось говорити треба. І це от Азаров, так, наскільки будуть відбуватися акції протестів, тобто вони зараз беруть на озброєння якусь риторику, ми щось робимо з чорнобильців, і, ну, як одна з річ, вони говорять про відновлення зони, вдихати в життя. Ну, і ми з вами прекрасно розуміємо, скільки мільярдів доларів треба, щоб туди зараз, ну, хоча б зайти і спробувати щось робити, так, відновлювати територію. А країна, яка на грані дефолта, собі цього явно дозволити не може. Тому, я думаю, це просто пустопорожні заяви Азарова, і які відвертають увагу від дійсних проблем чорнобильців, які на сьогодні стоять. Нехай людям, які вмирають і не мають грошей на лікарства, віддасть те, що вони відсудили по закону, і виконає чорнобильський закон, за якого вони самі, партія регіонів Азаров і Янукович голосували. Хай виконає закон просто, і все. І не обіцяють те, що вони ніколи не зроблять, що вони будуть міфічні мільярди вкладати в зону, яких немає.
Експерти не згодні також з заявою Азарова про те, що вже скоро можна буде жити в Чорнобилі і працювати. Хочеться згадати також про те, що 26 квітня, саме в день річниці, пан Янукович приїде і переріже урочисто стрічку, щоб розпочати процес монтажу укриття. На четвертим енергоблоком. Чим нам також загрожує це укриття? Говорили про це дуже багато років. І останні коментарі, які хотілося б зазначити, приводу того, що він нам абсолютно не допоможе і доведеться нашим дітям і онукам потім наслідки ці все одно розсьорбувати, так би мовити. Наприклад, коментар провідного наукового співробітника відділу радіобіології Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України Івана Дрозда. Що він говорить? Там пластикова обшивка на цьому укритті. Фізики, вони добре знають, як поводять себе пластики, що це діелектрики, тобто вони дуже гарно проводять оце все.
Радіацію. Всю
радіацію, так. І виходить, наприклад, якщо зруйнується старий саркофаг, з'явиться дуже велика потужність дози радіації, відкриється паливо і так далі, і тоді щось зробити буде нереально, і це порушить оце нове спорудження. Також він підкреслив, що новий саркофаг абсолютно не захищений від зовнішніх дій. Ну, досить цікаві слова, до речі. Наприклад, від падіння літака або метеорита. Ну, це вже, напевно, до якогось трошки...
Ну, ти знаєш, не будемо забувати про терористів, наприклад. Всіляке ж буває. Літаки не тільки на башти-близнюки можуть бути скеровані. А чому, наприклад, якщо тут у нас щось таке все буде класне і здорове, чому ж воно не може впасти щось і на саркофаг?
Треба Україні з усіма дружити, щоб такого не відбулося. І також він каже, основна думка, дійсно, яка, от, я абсолютно з нею погоджуюся, він каже, що оце укриття будують для того тільки, щоб заспокоїти населення. Реально показати, що влада щось робить, щось будує, намагається от поставити захисну оболонку, іначе цією захисною оболонкою захищає усіх нас. Хочеться також згадати, що ми відкрили голосування на Фейсбуці, на нашій сторінці, основній сайту Finance.ua. Ми запропонували 3 варіанти відповіді і отримали такі результати. Варіант відповіді «Давно час забути про Чорнобиль» – 1 голос. Другий варіант – це аварія «Постійне поле для маніпуляцій українських політиків» – 8 голосів. А також останній варіант – потрібно брати приклад з японців – 25 голосів.
Ну так, тобто голосування це було повішено вчора, тобто фактично голосів ще поки що зовсім небагато, звичайно, їх буде значно більше, але тенденція тих, хто вже встигли проголосувати, чітка і очевидна, що любі наші хороші політики, ви класні, ви вмієте говорити добре, якщо вам, ну звичайно, не всі. Не всіх добре там з української російською мовою, якщо вам щось пішарайте, ретолково напишуть, щось за вас придумують піарщики. Але ж ви не забувайте, що українці теж мають голову, і вона у них не тільки для того, щоб носити вуха і слухати те, що ви кажете. Ну, да, і там рот для того, щоб їсти. Тобто вони також аналізують все те, що ви робите. І рано чи пізно вони зроблять правильні висновки.
Давай, Сергію, завершуємо з тобою з великою темою. Переходимо до рахівнички.
Рахівнички. Тобто це наш десерт, який ми обіцяли. Уже зовсім коротенько. От, значить, поговорили ми там про Чорнобиль, про всяке таке не дуже добре. Ось, поговоримо трішки про рахівничку. Отож, така прикольна штука, яка стосується відшкодування Ощадбанком нашим колишнього вкладу від Ощадбанку СРСР. Отож, відтепер вкладники колишнього Сбербанку можуть дізнаватися про місце час актуалізації своїх даних за допомогою СМС-повідомлення. От такий, от, значить, як би кажемо, вхід на зустріч новим технологіям от зі сторони нашого Ощадбанку. Марічка, детальніше можеш про це розповісти?
Можу. Тому що ми з тобою удвох проводили слідчий експеримент. Ми дізналися, що наші форумчани, вони відсилали СМС-ки і отримали пропозицію зателефонувати на гарячу лінію Ощадбанку.
Хоча, нібито, за інструкціями
має прийти місце і час актуалізації даних.
Так, да.
Ну, тобто, куди тобі прийти, щоб
і коли, щоб ти міг зареєструватися за цією тисячу.
Отже, ми відправили, отримали так само повідомлення зателефонувати за гарячою лінією. При цьому хочемо зазначити, що ми не були зареєстровані до 1 січня 2012 року, і у 2008 році на повернення вкладів ми не претендували. Нам просто було цікаво дізнатися тенденцію, що відповідають, чи всім однакові відповіді надходять. Я особисто зателефонувала на гарячу лінію, прослухала приблизно 2 хвилини багато дуже тексту під гопака.
Тобто мова йде про автовідповідач, так?
Так, прослухала автовідповідач, потім мене підключили до оператора, я в неї спитала все, що хотіла. Вона коротко сказала, що якщо ви зареєстровані до 1 січня 2012 року, то вам надійде смс-ка з місцем і часом. Якщо не зареєстровані, то вам не надійде. А тепер цікаве, що нам відписали наші форумчани. Давай, Сергію, скажи ти.
В принципі, виявилося так, що дійсно були люди, було декілька людей, ми попросили залишати коментарі, дуже їх багато, було різноманітних. Було декілька людей, які написали, що їм там через певний час прийшли дійсно дані, правильні і так далі, тому подібне. Були, безперечно, що варто відмітити, люди, ось, наприклад, так, я просто зацитую тут російською мовою коментар, що по просьбі моєї мами, которая далеко за 80 лет, я трижды пытался актуализировать ее данные через интернет-страничку Ощадбанка. Не получилось. Отсылают на горячую линию. Дважды звонила на горячую линию. Пообещали перезвонить через 3 дня, а прошло 10 дней, никто не звонит. Виходить, що третій раз, коли він спробував оцю систему смс-ок, у нього теж нічого не вийшло. Що ще варто відмітити? Що дуже швидко після того, як ми, так мовити, зробили ось таку новину цікаву, з'явилися на нашому форумі, помічені були представники, очевидно, чи піар-служби, чи прес-служби Ощадбанку, або принаймні тієї їхньої структурного підрозділу, який відповідає за це інформаційне супроводження подібної діяльності. Ось, в них, звичайно, цікаві були там ніки. Ніхто чомусь не назвався, ну, назвалися дійсно, що представник Ощадбанка. Так, там якісь були такі ніки смішні, тобто Луганськ, ще щось.
Ну, чому Луганськ?
Формально нібито, ну, ти розумієш, логіку людей можна зрозуміти. Вони таким чином намагались, як це зазвичай відбувається в інтернеті, коли там нібито реєструється якийсь лівий нік, і таким чином створюється, значить, якщо там щось дуже негативне, то створюється якось навпаки якась позитивна хвиля від людини, або навпаки, якщо позитивна, щось негативне. Відповідно, у даному випадку мова йшла з їхніх сторін про те, що насправді от ви неправильно зрозуміли і так далі, тому подібне. Ну, були там, звичайно, пояснення, проби там, значить, якось вирішити ситуацію, тобто рекомендації від того, цієї людини, ось, яку я цитував російськомовного нашого читання. ТЧ, про те, що ви там напишіть, а от давайте дані, а я вам допоможу і так далі. Уже б написали, значить, якщо йде отаке вже конкретна пропозиція про пораду під ніком Луганськ, ну, потрібно вже писати, що так і так, значить, я представник там Ощадбанку, така-то людина, або там і так далі, щоб було зрозуміло, з ким ведеться розмова. Тобто, насправді, в принципі, ініціатива, звичайно, похвалює Ощадбанку, тобто, таким чином, що ми виявили, що ініціатива хороша, молодці, в принципі, це потрібно робити. Інше діло, що, відповідно, очевидно, сама оця вся система ще досить заплутана, і там багато різноманітних отаких нюансів, ось, з якими зіштовхнулися наші читачі. Комусь пощастило, очевидно, комусь не пощастило, тобто, мінуси є, є плюси, але є і мінуси, над якими потрібно працювати. Отож, шановний Ощадбанк, його інформаційна служба. Таким чином ми, як справжні журналісти, намагаємось тільки вам допомогти, вказати на ваші слабкі місця і сприяти тому, чому і має сприяти справжній журналіст. Тобто це налагодженню нормального двостороннього контакту між вами та вкладниками.
Правильно. Важливо ще зазначити новина, яка з'явилася вчора ввечері, про те, що вже затверджено, що з 1 червня 2012 року громадяни України зможуть отримати компенсації своїх оцих вкладів. Якщо до цього дня не було точно відомо, там перенесли вже там актуалізацію на 1 вересня, ще щось там кудись попереносили, вже тепер, наче точно, з 1 червня будуть люди отримувати гроші. При цьому Азаров також сказав, що можна буде отримувати готівкою.
Ну, вон, бачиш, як. Тобто, ну, і знову ж таки, мова йде, очевидно, про тих людей зовсім стареньких, як ми ось згадували декілька випусків тому, вони першими мають право на отримання подібних коштів. От, отож, от така новина про Ощадбанк. Так от, стрімко, чи, можливо, не дуже наша сьогоднішня передача добігла до свого логічного завершення, хочемо зазначити, що у нас наступають не тільки там річниця ЧАЕС, а й також і травневі свята, довгенькі такі, так, з якими ми, безперечно, всіх наших слухачів і читачів нашого порталу вітаємо. І разом всім хочемо зазначити, що, Марічка?
Що ми до вас повернемося аж 8 травня. Тобто ми беремо на тиждень фактично відпустку.
Ну, ми насправді не будемо у відпустці, як і наш портал. Новинки там будуть постійні, оновлюватись, все найсвіжіше. Заходьте, читайте, але в зв'язку з тим, що буде декілька, там, 3 дні буде вихідних, ми просто фізично, ну, не матимемо можливості, значить, зробити для вас повноцінний випуск. Тому уже 8 травня у повноцінному форматі, як завжди, ми вам розповімо про все найцікавіше, найважливіше і найголовніше за минулий тиждень.
І з вами знову будуть Сергій
та Марічка.